If you're gonna tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me we cannot be.
Can't you see we aren't free? Fix like a tree to the holy ground. With my sound gotta be always around. I wanna dance, don't just dance, I still give your hand. Everybody move your body, we are dancing north by. Everybody must be ready, jumping up with a north by. Everybody move your body, we are dancing north by. Everybody must be ready, jumping up with a north by.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu e?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում է Max Liberty երիտասարդականը։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ին։ Նախ համարոտ անդրադարձ այսօր եթերում տեղ գտած թեմաներին։ Գարնանը Երևանի պետական համալսարանը կընտրի նոր ռեկտոր։ Կկայանա արդյոք ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն Երևանում։ Գովազդի փառատոն։ Մանկական Եվրատեսիլին Հայաստանն առաջին անգամ ներկայացնելու է տղամասնակից։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը այսօր իր նստավայրում ընդունել է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։ ՀՀ կառավարության ղեկավարը վստահություն է հայտնել, որ Իրան կատարած պաշտոնական այցը նոր լիցք կհաղորդի հայ-իրանական տնտեսական կապերի աշխուժացմանը։ Ահմադինեջադը իր հերթին ասել է՝ տարածաշրջանի երկրները հնարավորություն ունեն բավարարելու իրենց բոլոր կարիքները և տարածաշրջանում անվտանգություն ապահովել երկկողմ հարաբերությունները ընդլայնելու միջոցով։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր չի բացառել, որ ժառանգություն խմբակցության նախաձեռնած Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին օրինագծի քվեարկությունը պայմանավորված լինի վաղը Աստրախանում կայանալիք երկկողմ հանդիպման արդյունքներով։ Եթե նախագահը հանդիպումից հետո մեզ առաջարկի, որ մենք ընդունենք ճանաչենք Ղարաբաղի անկախությունը, մեծ ցիրով, հայտնել է խորհրդարանի խոսնակը։ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեի մեծացմանը Հայաստանը պատասխանում է ասիմետրիկ քայլերով, որոնք համեմատաբար քիչ ծախսատար են, բայց արդյունավետ։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը։ Ստամբուլում լույս տեսնող ակոսթերթի խմբագրապետ Հրան Դինքին սպանած 20-ամյա Օգյուն Սամաստի ճակատագիրը կորոշի անչափահասների գործերը քննող հատուկ դատարանը։ Դինքի սպանության գործով հոկտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած հերթական դատական նիստում նման որոշում կայացրեց Բեշիկթաշի բարձրագույն քրեական դատարանը, բավարարելով Օգյուն Սամաստի փաստաբանի հայցը։ թեև Բուշերի ատոմակայանի բացումը տեղի էր ունեցել այս տարվա օգոստոսին, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը այստեղ հետաձգվել էր այն բանից հետո, երբ ԱՀԿ-ի համակարգիչներում վիրուս էր հայտնաբերվել։ Իրանցի և ռուսաստանցի մասնագետների հսկողությամբ այսօր սկսվել է ռեակտորի լիցքավորումը միջուկային բարելիքով։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը խիստ քննադատությանը ենթարկել Իրանից Աֆղանստան գումարներ փոխանցելու փաստը։ Մենք գիտակցում ենք, որ Իրանը և Աֆղանստանը հարևաններ են, սակայն Թեհրանը չպետք է միջամտի Քաբուլի ներքին գործերին, հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակ Ֆիլիպ Քրոլին։ Պաշտոնական Քաբուլը ընդունել է գումարներ ստանալու փաստը, բայց հայտարարել է, որ դրանք Աֆղանստանին են փոխանցվել օրինական ճանապարհով և բացառապես կոնկրետ նախագծերի ֆինանսավորման նպատակով։ Իրաքի պետական հեռուստաընկերության հաղորդմամբ երկրի դատարանը մահվան է դատապարտել նախկին արտգործնախարար և փոխ վարչապետ Թարիկ Ազիզին։ Սադամ Հուսեյնի տեղակալը դատապարտվել է կախաղանի վարչախմբի քաղաքական հակառակորդներին հետապնդելու համար։ Պաղեստինի ինքնավարության կառավարությունը երկու շաբթի հայտարարել է, թե մտադիր է հիմնանորոգել քրիստոնյաների ամենագլխավոր սրբավայրերից մեկը՝ Բեթխեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարը։ Իտալական Կաստելամարե դի Ստաբիա քաղաքի իշխանությունները մտադիր են արգելել կարճ կիսաշրջազգեսներ և նեղ ջինսեր կրելը։ Կարգը խախտողների համար մինչև 500 եվրո տուգանք է սահմանվելու։ Բացի այդ, իտալական փոքրիկ այս քաղաքում արգելվելու են հասարակական վայրերում ֆուտբոլ խաղալն ու արևի լոգանք ընդունելը։ Քաղաքապետ Լուիջի Բոբինոն հայտարարել է, որ այսպիսով փորձ է արվում բարելավել համակեցությունը քաղաքում և պատժել կռվարաններին, անկարգներին և պարզապես իրենց պահողներին։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Երկու 2011-ի գարնանը լրանում է Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնավարման ժամկետը։ Մամուլում շրջանառվում է, թե կան մի շարք թեկնածուներ ռեկտորի պաշտոնի համար։ Ըստ մամուլի տարածած լուրերի, ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի դրդմամբ ուսանողները ստորագրահավաք են կազմակերպել ուսխորհրդի նախագահի դեմ, քանի որ Երևանի պետական համալսարանի մեծ խորհրդի 25%-ը ուսանողներն են, ովքեր կարող են կարևոր դերակատարություն ունենալ ռեկտորի ընտրության հարցում։ Մամուլի որոշ հրատարակումների համաձայն ԵՊՀ ուսխորհրդը ռեկտորի պաշտոնում սատարում է նախկին պրոռեկտոր, ներկայիս սպորտի և երիտասարդության փոխնախարար Արսեն Քարամյանին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը հերքեց մամուլում տարածված լուրերը, թե մինչև ռեկտորի նոր ընտրությունները ինքը ուսանողներին հորդորել է ստորագրահավաք կազմակերպել ուսխորհրդի դեմ, որպեսզի վերջինս ընտրություններում չկարողանա սատարել այլ թեկնածուի։
Դե չէ, այսի բան գոյություն չունի, մենք համարի ամեն օր հանդիպում ենք իրար հետ, որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Եթե ինչ-որ տարաձայնություններ կարող են լինել, իսկ այդպիսի տարաձայնություններ միշտ լինում են ոչ միայն ուսանողական խորհրդի կամ մեր գործընկերների հետ, այլ որ մենք լուծում ենք շատ հանգիստ սեղանի շուրջ, դա ամենօրյա նորմալ գործնություն է, որը փուչիկի նման չեն ուղացրել են, դա խանգարում է գործին, բայց միևնույն ժամանակ Երևանի պետական համալսարան դարմուշացություն չի դարձնում։
Ըստ մամուլի որոշ հրապարակումների Երևանի պետական համալսարանի նախկին պրոռեկտոր, այժմ սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանը նույնպես պատրաստվում է իր թեկնածությունն առաջադրել ռեկտորի ընտրություններում։ Համալսարանի կառավարման խորհրդի 25%-ը բաղկացած է ուսանողներից, սա է պատճառը, որ սպասվող ընտրություններում այսքան կարևորվել է ուսխորհրդի դերը։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչու են լուրեր տարածվել իբր բախվել են Արամ Սիմոնյանի և Արսեն Քարամյանի շահերը, և որ այս մենում իր առանցքային դերն ունի ուսանողական խորհուրդը, ռեկտորն ասաց։
Ուսանողական падգամավորների ընտրության խնդիր կա, ավելի ճիշտ ուսանողական անդամների եւ ոչ միայն, այլ դասախոսական անդամների կառավարման խորհուրդը, որտեղ կառավարման խորհրդի ժամկետը շուտով կլրանա, պետք է նախորոք ընտրվի նոր կառավարման խորհուրդը։ Դրա շուրջ երևի սպեկուլյացիաներ են, որոնք անկեղծ ասած Երևանի պետական համալսարանին չեն հետաքրքրում այնքանով, որքանով դրանք մեզի չեն դուրս գալիս եւ մեզ համար դեռևէ նշանակություն չունի, սա սովորական աշխատանքային գործընթաց հաճը եւս զարմանում եմ, որ դրա վրա այդքան ժամանակ ու էներգիա են ծախսում մարդիկ, եւ ինչ որ մեկին պետք է։
Ակտուար մաթեմատիկայի բաժնի երկրորդ կուրսի ուսանող Գարեգին Համբարձումյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ստորագրահավաքի կազմակերպողներից մեկն էլ ինքն է։ Նրա խոսքով իրենց ստորագրահավաքը կապ չունի ռեկտորի ընտրության հետ։
Ես նույնիսկ կազմակերպիչներից մեկն եմ ակտուար մաթեմատիկա երկրորդ կուրս։ Ուրեմն ստորագրահավաքը իրականացվել է հետևյալ նպատակով. Որոշ ֆակուլտետներում տեղի են ունեցել կառավարման խորհրդի ընտրություններ, որի մասին ուսանողությունը տեղյակ չի եղել, և մեր նպատակն է եղել բարձրաձայնել և տեղեկացնել, որ ցանկացած ուսանող ըստ մեր համասարանական կարգի իրավունք ունի լինելու այդ մարդը։ Կարելի ասել, այդ մարդիկ հիմնականում դրածոներ են եղել ուս խորհրդի կողմից։
Մեզ հետ զրույցում ստորագրահավաքին մասնակցած ուսանողներն ասացին, որ ուսխորհրդից պահանջում են որոշումներ կայացնելիս ուսխորհրդի կազմում չընդգրկված ուսանողների կարծիքը նույնպես հաշվի առնել։
Ողոգում են կենդանեն, որ ուսխորհրդի նման գործողությունները ինքնագլուխ անում։
Ստորագրել են, որովհետև ուսխորհրդը իր ներքին խոհանոցում է ինքը որոշել, մեր իրավունքները ոտնարել է, իսկ ինչ վերաբերում է ռեկտորի ընտրությունների հետ, դա ընդհանրապես կապ չունի, մենք պաշտպանում ենք մեր իրավունքները։
Որ ֆակուլտետում
է։ Ռադիոֆիզիկա։
Ռոմանո-գերմանական վանասիրության։ Մասնաշենքում հիմնական զանգվածը վախենում էր ընդհանրապես ստորագրահավաքին մասնակցելուց, ուսխորհրդի հետ որևէ խնդիրներ չունենալու վաճառաբանությամբ։ Ես ինքս չեմ վախեցել, մասնակցել եմ։
Ուսանողական խորհրդի նախագահ Ցոլա Կակոբյանը Մաքս Լիվերթին փոխանցեց, որ բուհում կազմակերպված ստորագրահավաքի մասին ինքը տեղեկացել է մամուլից, ուսանողներն էլ հակառակն են պնդում։
Եթե ուսխորհրդը ասում է բոլորը տեղյակ են եղել, հաստատ իմացեք ու դասում մարդիկ կան, որ անցել են խորհուրդ, իրենց ասել են դուք անցել եք խորհուրդ, իրենք չեն իմացել այդ ինչ է, ինչի համար են անցել։ Ընտրություն ընդհանրապես չի եղել։
Եթե ամբողջ համալսարանում 2-3000 մարդ մոտավորապես ստորագրում է, այդ դեպքում չի կարող ուսխորհրդի նախագահը տեղյակ չլինել, երբ որ գոյություն ունեն ամեն ֆակուլտետում ուսխորհրդի նախագահներ, որոնցից շատերին մենք տեղյակ ենք պահել։ Այդ լայնամասշտաբ հարցի մասին անհնար է Ցոլա Կակոբյանը տեղյակ չլինի։
Ցոլա Կակոբյան.
3000 հոգի, ես շատ կասկածում եմ, որ 3000 հոգի մասնացել է, շատ քիչ ուսանողական զանգված ընդգրկել։ Եվ երկրորդը, եթե իրենց ասած 3000 ուսանողի տվյալը ճիշտ է, ուր է հավաքած ստորագրը, թղթերը, որտեղ ինձ հետաքրքիր է, որպես ուսխորհրդի նախագահ համալսարանի, ուր են այդ թղթերը, ում են տրվելու։ Մեր իմացած տվյալներով ստորագրը հավաքի մեջ նաև եղել են դատար թղթեր, որոնք ուսանողը չի իմացել, թե ինչու տակա ստորագրը։ Ու նույնիսկ 1-2 ուսխորհրդի անդամներ ստորագրում դատար թղթի տալ չիմանալով ինչի որտեղ չի ասել, թե ինչու տակա ստորագրությունը։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչու ստորագրահավաքի մասնակիցները տեղյակ չեն եղել բուհում անցկացված կառավարման խորհրդի ընտրություններից, Ցոլա Կակոբյանը բացատրեց.
Բուհի կառավարման մամուլը, այսինքն խորհրդի 25% ուսանողները, որոնք ընտրվում են հետևյալ սկզբունքով. համապատասխան մակարդակի, այսինքն ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդը ներկայացնում է խորհրդի անդամության մեկական թեկնածու, որից հետո Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահությունը ներկայացած թեկնածուներից ընտրում է 18-ին և ներկայացնում է լիազոր մարմին, լիազոր մարմինը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ցուցակ աստատելու համար։ Ոչ մի իրավական առումով որևէ խախտում տեղի չունեցել ընտրությունների անցկացման հետ կապված։
ԵՊՀ ուսխորհրդի նախագահը բամբասանք որակեց մամուլում տարածված լուրերը, թե ուսխորհրդի և ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի միջև տարաձայնություններ են իհայտ եկել։
Այսքան ժամանակ մենք նույնիսկ ռեկտորից չենք լսել մի արտահայտություն, որ նշվի իր կողմից, թե խորհրդի անդամի ընտրությունները կերծվել են կամ չի արտահայտել ուսանողության մեծամասնության կարծիքը։
Մաքս Լիվերթիի հարցին, թե ում կսատարի ուսանողական խորհուրդը ռեկտորի ընտրություններում, Հակոբյանը պատասխանեց, թե չի բացառվում, որ իրենք կլինեն Արամ Սիմոնյանի կողքին։
Այս ընթացքում որպես և ուսանող, հետագայում նաև ասպիրանտ, այսօր որպես բուհի ուսանողական խորհրդի նախագահ, որևէ խոչընդոտ չենք հանդիպել Արամ Սիմոնյանի կողմից մեր աշխատանքների իրականացման հետ կապված։ Բնականաբար մենք չգիտենք, թե մյուս տեղացին ովքեր կլինեն, դրա համար ես հարցին իմ աչքով հստակ պատասխանեմ, բայց մենք որևէ խնդիր չունենք Արամ Սիմոնյանի հետ, և ցանկություն կունենանք նաև հետագայում, եթե Արամ Սիմոնյանը արտահայտի իր կարծիքը որպես ռեկտոր վերանդրվելու, մենք բնականաբար շատ հնարավոր է Արամ Սիմոնյանի կողքին ենք։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերթին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Միացիր Մաքս Լիբերթին կարճատև դաթարից հետո, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։
Mama told me I should know, too much candy gonna ride your soul.
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Max Liberty
ներքին համարն է 1260
ախպիները Մաքս Լիբերտին են եթերում։
A boy like me never stood on my own two feet. Now I'm blue as I can be.
Հիշեցնեմ, որ միացել ես Ազատություն ռադիոկանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականին։ Նախորդ տարի Երևանում կազմակերպվեց թուրքական ֆիլմերի փառատոն, որը տարբեր քննարկումների և կարծիքների առիթ դարձավ։ Ոմանք փառատոնի անցկացումը համարում էին բարենպաստ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման համար, ոմանց համար էլ անընդունելի էր Երևանում թուրքական ֆիլմերի ցուցադրումը։ Երևանում թուրքական ֆիլմերի փառատոնի կազմակերպիչ խաղարար նախաձեռնությունների Կովկասյան կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գյորգի Վանյան այս տարի նախաձեռնել է ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն, որը եւս հակասական արձագանքների է արժանացել, հատկապես վերջին օրերին վիրտուալ դաշտում ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի անցկացումը մեծ քննարկումների առիթ է դարձել։ Երևանից խոսակցություններ են պատտվում, որ փառատոնը կամ հետաձգվելու է, կամ չի կայանալու։ Մանրամասներից տեղյակ է Էլինա Չիլինգարյանը։
Ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնը, որը նախատեսվում է անցկացնել Երևանում նոյեմբերի առաջին կեսին, southcaucasus.com կայքի համաձայն հետաձգվել է։ Փառատոնը ինտերնետում մեծ աղմուկ էր բարձրացել։ Կայքը Facebook-ի ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի էջում նշված էր որպես հիմնական տեղեկատվության աղբյուր։ Փառատոնի կազմակերպիչ Գյորգի Վանյանը Facebook-ում միջոցառման էջում հետևյալ հաղորդագրությունն է թողել։ Փառատոնով մտահոգ յուրաքանչյուրին խնդրում եմ հանգիստ թողնել գրող Լուսինե Վայաչյանին։ Լուսինեն ընդհանրապես տեղեկատվություն է ածել փառատոնի մասին։ Փառատոնը կազմակերպված է խաղաղարար նախաձեռնությունների Կովկասյան կենտրոն ՀԿ-ի կողմից, որի նախագահը ես եմ եւ բնականաբար նաեւ փառատոնի պատասխանատուն։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում Գյորգին բացատրեց, որ փառատոնը չի հետաձգվել։ Պարզապես մինչ այդ էլ կոնկրետոր նշանակված չէր, կային միայն ժամկետներ։
Լուսինե Վայաչյանը հայտարարություն է տարածել Facebook-ում, նշել է, որ լրացքի ժամկետի մասին լրացքի հայտարարություն կլինի։ Երևի ֆիլմացիան մեզ է ստեղ ռոմանս, ամել նախիք հետելություն են ավել կամ չեն նկարտել։
Միջոցառումը նախատեսվում է անցկացնել կրթասեր հասարակական կազմակերպության մեդիակենտրոնում։ Փառատոնի մրցութային ծրագրում ներառված է 4 ֆիլմ, եւս 1 գեղարվեստական ֆիլմ կցուցադրվի արտամրցութային պայմաններում։ Այս փառատոնը նախապես գրանցված ջյուրի չի ունենալու ադրբեջանական ֆիլմերը կգնահատի հանդիսատեսը։ Միջոցառման շուրջ օրերս մեծ աղմուկ է բարձրացել։ Ամենատարբեր կարծիքներ, մեղադրանքներ ու անգամ հայհոյանքներ հայտնվում են միջոցառման ինտերնետային էջերում, ուղարկվում են միջոցառման կազմակերպիչներին ու կողմնակիցներին։ Փառատոնին դեմ արտահայտվողներից մեկը Կարեն Վրթանեսյանն է, բլոգեր Housekeeper-ը, ով բացատրեց, թե ինչու է անընդունելի համարում փառատոնի գաղափարն ու անգամ հրաժարվում է բանակցել խոսել կազմակերպչի հետ։
Այդ կարգի ծրագրերը, իբր հաշտեցնող ծրագրերը, բացարձակապես անտեսում են հակամարտության իրական պահանջները։ Ավելին, այդ ծրագրերը հիմնականում միակողմանի են, այսինքն ուղված են հայերին ադրբեջանցիների հետ հաշտեցնելու վրա, այսինքն հայերի մեջ ինչ-որ մեղմացնելու, ինչ-որ բարի ու մարդասեր ադրբեջանցիների կերպար ստեղծելու վրա է ուղված։ Այն դեպքում, երբ բոլոր հարցումները, բոլոր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հենց ադրբեջանական հասարակության մեջ են ավելի թշնամաբար տրամադրված հայերի նկատմամբ։ Դրա համար ես նման գործունեությունը համարում եմ ոչ միայն վտանգավոր հայերի համար, այլ ինչ ասեմ, ոնց կա, սա դավաճանություն է, պետական դավաճանություն է ըստիս։
Անցյալ տարի Մոսկվա կինոթատրոնում թուրքական ֆիլմերի փառատոն անցկացնելուց հետո Գյորգի Վանյանը այս տարի 1 ժամ 33 րոպեի ընթացքում նախատեսում է Երևանում հասարակությանը ներկայացնել ադրբեջանական կարճամետրաժ գեղարվեստական եւ վավերագրական ֆիլմեր, որոնք պետք է որ երկխոսության քայլ լինեն հայերի եւ ադրբեջանցիների միջեւ։ Չկա արդյոք վտանգ, որ փառատոնը կարող է չկայանալ որոշ մարդկանց ջանքերով, ովքեր արդեն իսկ լուրջ պայքար են սկսել համացանցում։
Հավերժապես եթե վախով առաջնորդենք, որևէ բան չենք անի, ես պետք է ենթարկվենք այդ սոցիալ հայրենասիրական բանդիտիզմին։ Բայց ես դա չէի ասի, հասարակական աղմուկ է, որովհետև հասարակությունը օտարված է հասարակական քաղաքական գործընթացների եւ ինտերնետի առաջ առավոտից մինչեւ ուշ գիշեր նստած մարդիկ, երբ որ հայերեն խոսում են, դա դեռևս չի նշանակում հասարակական կարծիք կամ հասարակական աղմուկ։
Երևանում ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի անցկացմանը դեմ արտահայտվող Կարեն Վրթանեսյանն ասում է, որ հակամարտության իրական պատճառներին եւ հակահայկական քարոշչությանը աչք փակող կազմակերպությունը սա կարող է անել պարզապես աղմուկ բարձրացնելու եւ հետագայում արտասահմանյան գրանտներ ավելի հեշտ գտնելու համար։ Նման փառատոնի իրականացումը կարելի կլիներ քննարկել միայն մեկ դեպքում։
Ընդունելի կլիներ այդ փառատոնը այն դեպքում, երբ որ նմանատիպ փառատոն անցկացվեր ադրբեջանում, ասենք հայկական ֆիլմերի
փառատոն։ Իմաստ ունենալ չունենալու մասին, այսինքն ինչքան իմաստ ունի նման փառատոն անցկացնել, ու երևի թե նաև հարց կլիներ նման փառատոնում ցույց տալ ոչ միայն ինչ-որ բարի կինոներ, այլ նաև նույն հակահայկական կինոները, որոնք նկարվում են Ադրբեջանը։
Նոյեմբերի առաջին կեսին նախատեսվող եւ արդեն իսկ մեծ աղմուկ բարձրացրած փառատոնը տևելու է 2 օր։ Վաղը Մաքս Լիբերտին խնդրին ավելի մանրամասն կանջադառնա։ Մենք նախատեսում ենք գլոր սեղանի շուրջ հրավիրել կազմակերպիչ Գյորգի Վանյանին եւ դեմ արտահայտվող կողմին։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track.
Your feelings changed like the weather, went from clear to gray. All that I would say, how can I go on with that falling apart? Love so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby,
'cause I'm a gypsy. And wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down, 'cause life's already fit me. And I won't cry, I'm too young to drive. You won't quit me.
Հոկտեմբերի 28-ից 30-ը Հայաստանում առաջին անգամ կանցկացվի Պոպոկ գովազդի միջազգային փառատոնը, արտաքինից ամուր կաղապարով, ներսից լի մտքերով, որոնք ավելի նուրբ ու փափուկ են։ Այսպես են Պոպոկ անվանման ընտրությունը բացատրում փառատոնի կազմակերպիչները։ Բացի այդ, Պոպ գովազդային աշխարհում հայտնի հապավում է եւ նշանակում է գովազդ վաճառքի վայրում։ Փառատոնը միջազգային մրցաշար է, որտեղ գովազդ ստեղծող մարդիկ փորձելու են իրենց մտավոր կարողությունները։ Մինչ այսօր փառատոնով հետաքրքրվել են 57 երկրների 180 քաղաքներ։ Փառատոնի ընթացքում անցկացվել են նաեւ ոլորտի մասնագետների կողմից վարպետության դասընթացներ, որոնք սակայն վճարովի են լինելու։ Փառատոնից օրեր առաջ լրագրողներին են հանդիպել կազմակերպիչները, Կարեն Ասլանյանն է վերադարձել հանդիպումից։
Web կայքը պատրաստեցինք եւ ես փնտրում եմ Google-ի մեջ Պոպոկ, գալիս է ֆեստիվալ բրազիլских Պոպոկ, առաջի 20 պոզիցիա։ Եվ այսօր երբ որ փնտրեք Պոպոկ, կգա առաջինը մեր Պոպոկը։
Պոպոկ փառատոնը անգամ մինչև մեկնարկի օրը հոկտեմբերի 28-ը կշարունակի հայտեր ընդունել, բայց այսօրվա տվյալներով արդեն պարզ է։ Հայկական գովազդային կազմակերպությունները ու լրատվամիջոցները հիմնականում չեն ցանկացել մասնակցել։ Փառատոնի մասնակիցների մեջ գերակշռում են հայտերը արտասահմանից՝ Գերմանիա, Թուրքիա, Ուկրաինա, Ֆրանսիա եւ այլն։ Հայաստանի գովազդների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ փառատոնի կազմակերպիչներից ռադիովանի տնօրեն Շուշանի Կարևշատյանը շատ զարմացած չեն։
Ավելի շատ չեն, քան Արտասահմանյանը։ Մենք ունենք այսօր մոտ 170 գործ Հայաստանից։ Առաջինն է, ես չեմ ուզում վատ կարծիքներ հայտնել, վախենում են թե ինչ, առաջինն է, միշտ էլ առաջինին զգուշորեն են մոտենում։ Իհարկե կարող են գործերի քանակը ավելի շատ լինեն։
Ես չեմ ուզում վատ բաներ մտածել, ինչու՞ն է խնդիրը, բայց հասկանում եմ հետևյալը, որ առաջինը կարող է վախենալու զգացողություն, որ մեր աշխատանքները կա, եւ երկրորդը, մեր աշխատանքները այնքան լավն են, որ պես մենք պետք չունենք մասնակցելու նման Paratoneri.
Paratoneri.
Կազմակերպիչների խոսքով առաջին հերթին պոպոկը պիտի զարգացնի մրցակցությունը դաշտում։ Բոլոր աշխատանքները մեկ անգամ անվճար ցուցադրվեն ցանկացողների համար։ Փառատոնին մասնակցությունը վճարովի է, վճարովի կլինեն նաև փառատոնի շրջանակում անցկացվելիք վարպետության դասերը։ Մեր դիտարկմանը թեսախախտում է փառատոն հասկացության սկզբունքը, նախաձեռնողներն արձագանքեցին։
Մենք փորձել ենք անել այնպես, որ մեր ամբողջ կազմակերպչական աշխատանքը համապատասխանի միջազգային ստանդարտներին, նաև վճարն է այդտեղ մտնում։ Առհասարակ գովազդի սահմանման մեջ, հենց գովազդի սահմանման մեջ, գովազդ միայն այն կոմունիկացիան է, որը որ նախապես վճարված է։
2000 դրամ արժի մեկ մաստեր կլասի մասնակցությունը մեկ անգամվա։ Ուզում ասեմ, շատ մաչելի գներ է եւ դա մեծ խնդիր չի կազմելու։
Տարածաշրջանում նման փառատոն միայն Վրաստանում է եղել։ Գովազդների ասոցիացիայի նախագահը փաստում է, վրացական գովազդը անհամեմատ լավն է հայկականից։ Պոպոկը, սակայն, վատագույն գովազդը չի առանձնացնի, բացատրում են, որ առաջին տարին է եւ չեն ուզում վատ նոտայով սկսել։ Փառատոնն էլ դեռ կայացման խնդիր ունի։ Արմեն Մարտիրոսյանը երաշխավորում է մրցույթը ազնիվ կլինի։
Մենք այնպես են կարել, որ հիմնական ամեն մի փոքրիկ ժյուրիում հիմնական մասը կազմեն արտասահմանցիներ, որպեսզի մաքսիմալ ճիշտ բաշխված լինի, սակայն կան նաև հայաստանցիներ։ Մենք ուզում էինք, որ արդարությունը մաքսիմալ աստիճանի լինի և ամեն ինչ արել ենք, որ դա տեղի ունենա։ Երբ որ գնահատվում է այդ ընկերության աշխատանքը, ժյուրիի այդ անդամը իրավունք չունի քվեարկել։
Անդրադառնալով հայկական գովազդային շուկային, մասնագետները երկու կարևոր բաց առանձնացրին։ Գովազդը հաճախ չի համապատասխանում ոչ միայն բարոյական չափանիշներին, այլև օրենսդրությանը։ Գովազդների ասոցիացիան, սակայն, բարձրաձայնելուց բացի այլ իրավասություն չունի։ Նախաձեռնել են գովազդ պատրաստողի մասնագիտական էթիկական վարքականոն կազմել, հույս ունենալով, որ այնտեղ ամրագրված բարոյական սկզբունքները գոնե թղթին չեն մնա։
Իմ հայրիկի ժամացույցն է, հիշում եք։ Կապ չունի, որ նա եկեք մանկական իմիջի օգտագործում մի ապրանքի մեջ, որը որ հենց մայնակ մանուկների համար նախատեսված չի, խնդրեմ։ Արտաքին գովազդի բանկը գովազդում է ոչ մանուկների ավանդ, բայց մանուկի կերպարը տպագրված այդ բանի վրա, և նորմերին է, բարոյականությանն է հակասում, և հակասում է օրենքին, այսինքն և ամոթ է, և հանցանք։ Գովազդային օրենքը ունի բազմաթիվ թերություններ, բայց նա ի վերջո օրենք է և նա պիտի գործի։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Started fighting. Every night we fell in love. No one else could make me sadder, but no one else could lift me high above. I don't know what I was doing when suddenly
sent you high, but it's gonna get you down.
Միացիր Մաքս Լիբերտին կարճատև դաթարից հետո, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։
Mother
Սիրում եմ ազատություն,
ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Հիշեցնեմ, որ միացել ես ազատություն ռադիոկանի Max Liberty երիտասարդականին, նախ ծանոթանանք օրվա հետաքրքրաշարժ իրադարձությունների շարքին.
Տեհրանում մամուլի եւ զանգվածային լրատվամիջոցների փառատոնի մեկնարկից հետո հայերն ու ադրբեջանցիները ներքաշվել են սկանդալի մեջ։ Հայերը դահլիճ են վերել Լեռնային Ղարաբաղի քարտեզը, հուշարձանների նկարները եւ ինչպես ապալ ադրբեջանական լրատվական գործակալությունն է ճակերտներում գրում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության դրոշը։ Ադրբեջանցիները առարկել են եւ հայ լրագրողներից պահանջել են անմիջապես դուրս հանել դրանք։ Հայերը պահանջը մերժել են, ինչից հետո ադրբեջանցիները բողոքով դիմել են միջոցառման կազմակերպիչ իրանցիներին։ Ծաքած վեճի ընթացքում ադրբեջանցի լրագրողներից մեկը հայերի տաղավարից պոկել է Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը։ Ադրբեջանցիներին օգնության են եկել թուրք լրագրողները եւ սպառնացել ադրբեջանցի իրենց գործընկերների հետ լքել փառատոն ցուցահանդեսը, եթե հայերը չկատարեն կազմակերպիչների պահանջը։ Մամուլի եւ զանգվածային լրատվամիջոցների 17-րդ միջազգային փառատոն ցուցահանդեսը Իրանի մշակույթի նախարարությունն է կազմակերպել։ Փոխնախարար Մոհամադ Ալի Ռամինը երեկ ասել է, որ Իրանն այս տարի ներկայացնում 700 տաղավար և 2400 լրագրող, արտասահմանից այս միջոցառմանը մասնակցում է 55 երկիր ներկայացնող 250 լրագրող 175 լրատվամիջոցներից։ Հայաստանը ներկայացնում են Pan Armenian Net գործակալությունը և ազգ օրաթերթը։ Փոփ երաժշտության թագավոր Մայքլ Ջեքսոնն իր մահից 1 տարի անց ավելի շատ գումար է վաստակել, քան շոու բիզնեսի բոլոր կենթանի աստղերը։ Նա գլխավորում է Forbes-ի ամենամյա շոու բիզնեսի հանգուցյալ աստղերի կոմերցիոն վարկանիշային աղյուսակը։ 1 տարվա ընթացքում Ջեքսոնը հետ մահու վաստակել է 275 միլիոն դոլար։ Կենթանի աստղերի հետ համեմատած Forbes-ի հայտնի մարդկանց վարկանիշային աղյուսակում իր կենթանության օրոք երբեք չընդգրկված աստղը ֆինանսական հաջողությամբ չի կարողացել համեմատվել միայն հեռուստաէկրանի ամենահարուստ և ամենաազդեցիկ կնոջ Օփրա Ուինֆրիի հետ։ Այսօր Sea Life ակվարիումում սատկել է աշխարհահռչակ 8 հոտնուկ ֆուտբոլային հայտնի գուշակ Պաուլը։ Ինչպես հաղորդում է TRT-ը, 2010 թվականին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ժամանակ Պաուլը ճիշտ էր գուշակել Գերմանիայի հավաքականի բոլոր խաղերի արդյունքները, ինչպես նաև անվանել էր աշխարհի չեմպիոնին և բրոնզե մրցանակակրին։ Նա ճշգրիտ գուշակեց նաև գերմանացիների համար ոչ այնքան հաճելի արդյունքները, ինչպես օրինակ Գերմանիայի պարտությունը Սերբիայի և Իսպանիայի հետ խաղերում։ Շատ ռեստորաններ ի պատիվ Պաուլի իրենց ճաշացանկերից հանեցին 8 հոտնուկից պատրաստվող ուտեստները, նրա անվտանգությունը ապահովելու համար նույնիսկ հատուկ թիկնապահային վարձել։ Առաջնությունից հետո հայտնի դարձավ, որ Պաուլը գնում է արձակուրդ և հրաժարվում է ֆուտբոլային գուշակություններից, սակայն շուտով նրան աշխատանք առաջարկեցին անգլացիները, կնքվեց պայմանագիր, որի համաձայն Պաուլը պարտավորվում էր աջակցել 2018 թվականի աշխարհի առաջնությունը հյուրընկալելու բրիտանացիների հայտը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Ամեն տարի աշնան վերջին անցկացվող մանկական Եվրատեսիլ երգի մրցույթին Եվրոպայից զգալի թվով երկրներ չեն մասնակցում, նշելով, որ մրցույթը շատ սթրեսային է երեխաների համար, ովքեր չեն զբաղեցնում մրցանակային տեղ։ Փոքր թվով երկրների մասնակցությամբ զգալի շահույթ ունեցող մանկական մրցույթը ֆինանսապես այնքան էլ ձեռնտու չէ կազմակերպիչների համար, և այս տարի ամենայն հավանականությամբ անցկացվելու է վերջին անգամ, ասում է հանրային հեռուստաընկերությունից Դիանա Մնացականյանը։ Մանկական գուցե վերջին Եվրատեսիլը այս տարի նոյեմբերին կանցկացվի Մինսկում, Հայաստանը արդեն ունի իր փոքրիկ մասնակիցը, 12-ամյա Վլադիմիր Արզումանյանը երգելու է «Մամա» երգը։
Ինչ անեմ, չգիտեմ որնա, ինձ բարև տայմ իմանա, որ սիրում եմ իրեն, մամա, դե ասա հիմա, մամա, դե ասա հիմա, մամա։
Այս տարի մանկական Եվրատեսիլում Հայաստանն առաջին անգամ ներկայացնելու է տղա մասնակից, 12-ամյա Վլադիմիր Արզումանյանը։ Վլադիմիրը երգում է 2 տարեկանից, առաջին անգամ բեմ է բարձրացել 6 տարեկանում, իսկ այ երգ գրել երբևէ չէր փորձել, առաջին փորձը հենց Եվրատեսիլին ներկայացված «Մամա» երգն է, որտեղ Վլադիմիրը պատմում է, որ սիրահարվել է մի աղջկա։ Չնայած սիրահարված, դեռ
նկար չի եղել, բայց սիրո մասին գրել է, քանի որ
որովհետև հայերի սխսերի մասին երկում դրա համար է սպորտը երկի նպատակը, որ մի աղջիկա վրա սիրարվեցի ու մամայիս հետ կիսվում եմ, ասում եմ ինչ պիտի անեմ, որ ինքը ինձ որպես ընկեր համարի։
Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենի հատուկ նախագծերի գծով խորհրդական Դիանա Մնացականյանը օրերս է վերադարձել Մինսկից, որտեղ կայացել է մրցույթի 14 պետությունների ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքում անցկացված վիճակահանության արդյունքում Վլադիմիր Արզումանյանը ելույթ է ունենալու 13-րդը։ Առաջին անգամ է, որ մանկական Եվրատեսիլում հայ մասնակիցը ելույթ չի ունենա մրցույթի սկզբում։ Դիանա Մնացականյան.
Երբ որ պարզվեց, որ 13-րդն է լինելու ողան, շատ է ուրախացել, որտեղ նա կհասցնի այնտեղ շատերին լսել, մեծ մաս երկերի արդեն կանցնել ու կհասցնի կենտրոնանալ, հասկանալ, որ սա սովորական շոու է, որի ընթացքում ընդհանրապես պետք է հավաքվել, գնալ մեծի պես ելույթ ունենալ, ծափահարությունները ստանալ եւ անմիջապես դուրս գալ բեմից։
Բեմադրությունն այս տարի լինելու է պարային հիփ-հոփ ոճում, Վլադիմիրը բեմում լինելու է 5 տղաների, բակի իր ընկերների հետ, եւ նրանց պատմելու է աղջկա մասին, ում սիրահարվել է ու չգիտի ոնց արժանանա նրա ուշադրությանը։
Եվ տղաները օգտագործում են մի լեզու, որը հասկանալի է բոլորին, ժեստերի լեզուն, եւ ժեստերի լեզվով առաջին անգամ մանկական Եվրատեսիլում որևէ երկիր պարային շարժումների մեջ օգտագործի նաեւ ժեստերի լեզուն եւ կխոսի սիրո մասին։ Իսկ թվում է այն երեխաներով, ովքեր ցավոք սրտի ունեն ինչ-որ խնդիրներ նաեւ նսողության հետ, գոնե տեսնելով նրանց պայծառ դեմքերը եւ ժեստերը եւ հասկանալով նրանց էլ ինչ-որ մի փոքրիկ փոքր կայծ բարյության եւ ուրախության կփոխանցի։
Վլադիմիրի համար մանկական Եվրատեսիլը երկի միջազգային մրցույթի առաջին փորձը չէ, այս տարվա օգոստոսին տեղի ունեցած մանկական նորալիք միջազգային մրցույթում նա 8-ից 12 տարեկանների խմբում զբաղեցրել էր 3-րդ տեղը։
Դեղի կարևոր չէ, կարևորը երկում եմ արդեն Եվրատեսիլներն են մասնակցում, փոքր ժամանակվանից երազում եմ, որ մասնակցեմ ինձ եւ երազանք սկսած։
Այս տարի մրցույթի ֆավորիտ են համարվում Բելգիայի, Շվեդիայի եւ Սերբիայի երկերը։ Դիանա Մնացականյան.
Շանսերի մասին չէի ուզենա խոսել, որովհետեւ տղաներ մենք դեռ չենք ունեցել մանկական Եվրատեսիլում, ես շատ եմ դժվարանում ասել ինչ-որ բան։ Ես չգիտեմ ինչ է կազմի, խարիզման կանցնի, ռպիտը կանցնի, չգիտեմ, աչքերի փայլը կանցնի։ Վստահում եմ նրան, ինչպես տղամարդու եւ նաեւ տղամարդու խոսք է տվել, որ ամեն ինչ կանի, որ լավ կգրում։
Համբավ խոսք ենք տվել, որ հաղթելու ենք մեկ էլ ալար ենք պարապելու։
Մանկական Եվրատեսիլը տարբերվում է իր բարի մտնոլորտով, պայծառությամբ ու աշխուժությամբ, ասում է Դիանա Մնացականյանը, սակայն հաջորդ տարի մրցույթն ամենայն հավանականությամբ այլևս չի կազմակերպվի։ Պատճառները բազմաթիվ են, սկսած ֆինանսական խնդիրներից մինչև մրցակցող երեխաներին սթրեսի ենթարկելը։ Խոսքը հատկապես մրցույթի վերջին տեղերում հայտնված մասնակիցների մասին է, ովքեր վերադառնալով տուն ծաղրանքի են արժանանում համադասարանցիների կողմից։
Շուն ցավոք սրտի հնարավոր է, որ այս տարի լինի վերջինը, որովհետև Եվրոպական հեռարձակողների միությունը փորձեց այն պահել իհարկե ամեն կերպ, բայց մենք նախ չունենք երկիր, որը կցանկանար այն իր մոտ անցկացնել եւ կազմակերպել։ Առաջին խնդիրը դա է։ Երկրորդ խնդիրը երկրների քիչ քանակությունն է, եւ այդ քիչ քանակությունը թույլ չի տալիս շատ մեծ բյուջե հավաքել եւ անել մեծերի Եվրատեսիլի պես մեծ շոու, նույնիսկ մի քանի օրվա շոու։ Այլ խնդիրներից է նաև տարբեր երկրների ցանկության հարցը։ Նրանք ունեն տարբեր պատճառներ, օրինակ իսպանացիները կարծում են, որ ընդհանրապես հարկավոր չէ երեխաներին մտնել ինչ-որ մրցույթների մեջ, եւ կարծում են, որ երեխաները չպետք է մրցեն, եւ դա հակասում են նրանց ալիքի քաղաքականության, առհասարակ երկրում այդքան էլ ողջունելի չէ։
Մանկական Եվրատեսիլն այս տարի կանցկացվի Մինսկում նոյեմբերի 20-ին։ Անիթա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
I should know too much can be gonna ride your soul. If she loves you, let her go. 'Cause love only gets you down.
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերթին։ Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ և երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54 40 47, մեր ներքին համարն է 12 60։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերթին, կհանդիպենք։ Միացիր Մաքս Լիբերթին կարճատև դաթարից հետո, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել?
Մենք ել.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ You are always on my mind, always in my heart.
This is our night, flying to the top.